إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، موضوع حديثنا اليوم عن مقام من أعظم مقامات الدين، ومنزلة من أعظم منازل الصالحين، ألا وهي محبة الله ورسوله، فهي أعظم ما يحرص عليها الحريصون، ويتنافس فيها المتنافسون، ويسعى إليها المشمرون. فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. والناس في المحبة أنواع، معظم الناس لهم محبوبات شتى، ولكنها تافهة هالكة. فهناك من محبوبه الدينار والدرهم، إليه يسعى ومن أجله يتعب وفي سبيله يقاتل، وهناك من محبوبه الجاه والمنصب أو الشهرة والمحمدة، وهناك من أحب الدنيا وشهواتها، كما قال الحق سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن هناك صنف من الناس توجهت أبصارهم إلى السماء، وتعلقت قلوبهم بما هو أغلى وأخلد من الدنيا، إنما تعلقوا بالله جل وعلا، كما قال الله عز وجل في الآية بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فما أحب الجنة إلا لأنها محل رضوانه وموضع رحمته وكرامته. ولذلك كان رضوان الله في الجنة أكبر من كل نعيم الجنة، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. وكما قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم حينما يكلم المؤمنين قائلا يوم القيامة في الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بل وأعظم ما يراه أهل الجنان هو انكشاف الحجاب ورؤية وجه الرحمن حينما يكون الكفار محجوبين عن ربهم وخالقهم. يقول الحق سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيها المسلمون، كيف لا يحب الإنسان الله عز وجل؟ كيف لا يحب الإنسان ربه وخالقه؟ وكل أسباب المحبة التي من أجلها يحب الإنسان الأشياء والأشخاص كلها تكتمل بالنسبة لمحبة الله تعالى. أجل، فالإنسان يحب نفسه وذاته، وهذا يجعله يحب الله قبل كل شيء، لأن وجود ذاته من الله، ودوام وجوده من الله، وكمال وجوده من الله، إذ لا قيام له بنفسه، فهو مخلوق لم يكن شيئا مذكورا. فمن الذي أخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود؟ ومن الذي جعله شيئا مذكورا؟ إنه الحق سبحانه وتعالى، الله جل جلاله. والإنسان يحب من أحسن إليه، فأنت تحب من أسدى إليك معروفا بغير عوض ولا منفعة، وأنت تحب من علمك واستفدت منه شيئا. فكما قيل: الإنسان أسير الإحسان. كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ولكن مصدر الإحسان كله هو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى صاحب النعم عليك، أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فالنعم كلها في البداية والنهاية من الله عز وجل. ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الله لما يغدوكم من نعمه، يعني أحب الله لما يرزقكم من نعمه، أخرجه الترمذي. وقال بعض السلف رضوان الله عليهم: ذكر النعيم يورث الحب لله عز وجل. ثم إن الإنسان أيضا يحب الجمال، يحب المناظر الطبيعية، يحب الخضرة والماء والوجه الحسن، ويحب جمال الباطن، الجمال في الأخلاق، الجمال في العقل وفي العلم وفي التدبير. لكن مصدر الجمال كله هو الله سبحانه وتعالى، فهو الجميل الذي وهب الجمال لكل شيء، والجمال الإلهي جمال فوق كل جمال، فهو لا يدرك بالبصر وإنما يدرك بنور البصيرة. والمؤمن في الحقيقة يرى جمال الله عز وجل في كل شيء، فينظر إلى كل جميل في الدنيا فيرى أن الله هو صانع هذا الجمال وخالقه سبحانه وتعالى. فمن أحب الجمال فليحب الله الذي بث الجمال في الكون كله، كما قال الحق سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه. وكما قال عز وجل في آية أخرى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم إن الإنسان يحب الكمال، لذلك نجد الناس يحبون الأبطال والشجعان، ولكن الكمالات البشرية كلها كمالات نسبية مستمدة من كمال الخالق الأعظم. فالله تبارك وتعالى متصف بكل كمال، منزه عن العيوب والنقائص والمثال، كما قال الكبير المتعال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المسلمون، لا تتحقق المحبة إلا بالمعرفة، فمن عرف الله حق معرفته أحبه يقينا، وكلما ازدادت المعرفة ازداد الحب لله عز وجل. ولذلك كان الأنبياء أكثر الناس حبا لله، وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حبا لربه ولملا، وقد كان صلى الله عليه وسلم أعرفهم وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. فطريق محبة الله طويل، يتطلب عزما وتصميما. عليك أولا أن تؤدي الفرائض، ثم زد على ذلك بالنوافل. فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري، يقول الحق سبحانه فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فأداء الفرائض يرفعك إلى منزلة القرب من الله، وأداء النوافل يرفعك إلى مقام الحب لله سبحانه وتعالى. وحينئذ إذا وصل الإنسان إلى منزلة الحب لله دخل فيما يسميه العلماء بالمعية الخاصة، فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله عز وجل سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهذا هو تحقيق قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا ربهم وهم محسنون مع الخلق. وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله عز وجل: وأن الله لمع المحسنين. يا إخوة الإيمان، لقد قضى الله يوم خلق السماوات والأرض أن المرأة مع من أحب. فإذا كنت محبا لله فأنت مع الله، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك نصرك، وإذا كان الله معك حفظك، وإذا كان الله معك أيدك، وإذا كان الله معك وفقك، وإذا كان الله معك طمأنك، وإذا كان الله معك أسعدك. فبالله عليك، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولله در الرجل الصالح الذي قال: إلهي، ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ وللأسف الشديد هناك صنف من الناس، هناك صنف من الناس يبيع دين الله ورسوله بثمن بخس، يبيع دينه وشرفه من أجل مال أو منصب أو جاه. فما أكثر الذين باعوا دين الله ورسوله وردوا بالدون والحياة الهون. هؤلاء الذين يعصون الله تبارك وتعالى، الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، الذين يظنون أن الدنيا دائمة لهم وأن الموت بعيد عنهم وأن الله ليس لهم بالمرصاد، هؤلاء بعيدون كل البعد عن محبة الله ولا يفكرون فيها أصلا. فما أرخص ما أخذوا وما أغلى ما تركوا. وكثير من الناس ادعوا محبة الله وأعمالهم وأحوالهم على عكس ذلك. لذلك لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة الدليل والبينة على صحة الدعوة، فقيل لهم: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة ودليل. وهذا الدليل وهذه البينة هي قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى محبة الله فعليه أن يسلك الطريق الذي رسمه الله عز وجل. لذلك قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليس بصادق من ادعى محبته ثم لم يحفظ حدوده. أحبتي في الله، موضع المحبة من الدين كموقع الطاقة الكهربائية من الأجهزة الكهربائية. فلا معنى لهذه الأجهزة ولا قيمة لها ولا وزن لها أصلاً، بل ولا تؤدي شيئاً بدون كهرباء. فكذلك المحبة، فالمحبة قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، فهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام وحسرات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، فهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. قال أحد الصالحين: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء مع من أحب، فهم مع الله في الدنيا وفي الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله: فالمحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره، فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. وقال في موضع آخر: وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى. ومن ثمرة محبة الله عز وجل أنها تنجي صاحبها من عذاب الله، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه. ولقد سئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقال في قوله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ولقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد من مراسيل الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يعذب الله حبيبه، ولكن قد يبتليه في الدنيا. ولهذا إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على محبة الله عز وجل له، فقد كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حبه. روى الإمام الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني أو يقرب إلى حبك، وفي رواية: وحب عمل يبلغني حبك، وفي رواية أخرى: اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعلني من أحبائك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما، وقبلت عمله وإن كان يسيرا. اللهم ارزقنا حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا بصادق البيان، وأدخلنا في ضمان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers musulmans, notre sujet aujourd'hui concerne un rang parmi les hauts rangs de la religion, un degré parmi les plus hauts degrés de la piété, qui n'est autre que l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En effet, la plus grande chose que convoite le désireux, car en effet, c'est la plus grande chose que convoite le désireux, et c'est la chose pour laquelle se sont concurrencés les concurrents. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quand l'heure se manifestera-t-elle? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: qu'as-tu préparé pour son arrivée? L'homme répondit: je ne lui ai pas préparé d'abondantes prières, ni beaucoup de jeûnes, ni d'importantes aumônes, mais j'aime Allah azza wa jal et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: tu seras donc avec ceux que tu as aimés. Les gens dans l'amour sont de différentes sortes. La plupart des gens aiment des diverses choses ou individus qui sont périssables, éphémères et insignifiants. Certains aiment l'argent, ils courent après, se fatiguent et combattent pour lui. D'autres aiment la dignité, le poste, la renommée et être loué par les gens. Et d'autres aiment la vie d'ici-bas et ses plaisirs. Comme Allah Azza wa Jalla a dit: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tel est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a un bon retour. Mais il y a un groupe de gens et de personnes dont les regards se sont dirigés vers les cieux et dont les cœurs se sont attachés avec ce qui est plus cher et plus éternel que la vie d'ici-bas. Ils se sont attachés à Allah, Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit dans le verset suivant, dit, puis-je vous apprendre quelque chose de bien meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y aura auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Ce groupe n'a aimé le paradis que parce qu'il est l'endroit de l'agrément d'Allah, Azza wa Jal, de sa miséricorde et de sa générosité. Et c'est pourquoi l'agrément d'Allah, Ridwanullah, est le meilleur bonheur du paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Et comme Allah azawajal a dit dans une tradition divine, lorsqu'il questionnera les croyants au paradis, voulez-vous quelque chose de mieux ? Ils diront, est-ce qu'il y a mieux que tout cela ? Il dira subhanahu wa ta'ala, je vous accorde ma satisfaction et plus jamais je ne serai irrité contre vous. Chers musulmans, comment l'individu n'aimerait-il pas son Seigneur subhanahu wa ta'ala, son Créateur Allah Azza wa Jal. Alors que toutes les causes pour lesquelles l'individu aime les choses ou les gens, toutes ces causes sont complètes et parfaites quant à l'amour d'Allah Azza wa Jal. En effet, premièrement, l'individu aime sa propre personne. Et cela le poussera à aimer Allah Azza wa Jal avant toute chose, car son existence vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la durée de son existence provient d'Allah. Et la perfection de son existence vient d'Allah Azza wa Jal. Il n'est qu'une créature qui n'était même pas mentionnable avant son existence. Qui donc l'a fait sortir des ténèbres, du néant, vers la lumière de l'existence ? Qui l'a rendu une chose mentionnable ? C'est Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'individu aime celui qui est bienfaisant envers lui. Tu aimes celui qui te rend service sans rien en échange, ou celui qui te comble de faveur. Tu aimes celui qui t'enseigne. Et comme on l'a dit, l'individu est captif de la bienfaisance. Mais en réalité, la source de la bienfaisance entière, c'est Allah Azza wa Jal. En effet, c'est lui qui te comble de tous les bienfaits apparents ou cachés. Et il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, aimez Allah azza wa jal pour ce qu'il vous accorde comme bienfait, rapporté par Tirmidhi. Et certains pieux disaient, le rappel des bienfaits génère l'amour d'Allah azza wa jal. Troisièmement, l'individu aime la beauté, il aime la nature, les ruisseaux, l'eau, les beaux visages, etc. Tout comme il aime la beauté intérieure, la beauté dans le comportement, la beauté dans la raison, dans la science et dans la gérance. Mais la source de la beauté entière, c'est Allah Azza wa Jal. Car il est le magnifique qui a octroyé et accordé la beauté à toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et la beauté divine est une beauté qui dépasse toutes les beautés, car elle ne se perçoit pas par la vue, mais elle est plutôt perceptible avec la lumière de la sagesse, de la certitude et de la conviction. Et le croyant voit la beauté d'Allah Azza wa Jal dans toutes choses. Il observe toutes les belles choses de la vie d'ici-bas et il sait pertinemment qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de tout cela. Celui donc qui aime la beauté, qui aime Allah Azza wa Jal, qui a propagé la beauté dans tout l'univers. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset, telle est l'œuvre d'Allah qui a façonné à la perfection. Enfin, quatrièmement, l'individu aime la perfection. C'est pour cela que les gens aiment les gens courageux, les héros. Mais toutes les perfections humaines ne sont que relatives, tirées de la perfection du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal détient toute la perfection. Et il est exemple de tout manque, de tout défaut et de semblable, subhanahu wa ta'ala. Il a dit Azza wa Jal dans un verset, et à Allah Azza wa Jal appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Chers musulmans, l'amour ne se réalise que par la connaissance. Ainsi celui qui connaît Allah Azza wa Jal comme il se doit, il l'aimera sans aucun doute. Et plus la connaissance augmente, plus l'amour augmente, et vice versa. Et c'est pour cela que les messagers et les prophètes étaient ceux qui aimaient le plus Allah Azza wa Jal. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui qui aimait le plus Allah Azza wa Jal, car il était le plus connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plus pieux. Le chemin de l'amour d'Allah Azza wa Jal est long. Il requiert et exige une grande détermination. Il t'incombe premièrement de t'acquitter de tes obligations. Puis ensuite rajoute à cela les actes surérogatoires. Allah Azza wa Jal dit dans une tradition divine, mon serviteur ne se rapprochera pas de moi par une chose que j'aime comme il le fait avec ce que j'ai prescrit comme obligation. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donnerai ce qu'il veut, et s'il sollicite mon secours, je lui accorderai. » Rapporté par l'imam al-Bukhari. S'acquitter des obligations t'élève donc au degré de la proximité d'Allah. Et s'acquitter des actes surrogatoires t'élève au degré de l'amour d'Allah Azzawajal. Et à ce moment-là, tu entres dans ce que les savants appellent la compagnie d'Allah Azzawajal, la compagnie particulière d'Allah Azzawajal. De sorte que lorsque tu entends par Allah. Lorsque tu observes par Allah. Lorsque tu saisis ou tu marches, tu le feras par Allah Azzawajal. Et ceci est la réalisation concrète du verset dans lequel Allah Azzawajal dit « Certes, Allah Azzawajal est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. » Allah Azzawajal a décrété le jour où il a créé les cieux et la terre. Il a décrété, subhanahu wa ta'ala, que l'individu est avec celui qu'il aime. Si tu aimes Allah Azzawajal, tu seras avec lui. Et si tu es avec Allah Azzawajal, Allah Azzawajal sera avec toi. Et s'il est avec toi, il t'assistera. Et s'il est avec toi, il te protégera. Et s'il est avec toi, il te renforcera et t'apaisera. Et s'il est avec toi, il te comblera de bonheur. Si Allah Azzawajal est avec toi, qui donc est contre toi? Et s'il est contre toi, qui donc est avec toi? Un homme pieux disait, « Oh Allah, que trouve celui qui t'a perdu et que perd celui qui t'a trouvé ?» Et avec beaucoup de regret, il y a un grand nombre de personnes qui ont vendu et délaissé la religion d'Allah Azzawajal et de son prophète et leur dignité personnelle pour de l'argent, pour un poste, pour une renommée, pour un bien matériel et se sont contentés de l'avilissement. Ceux qui désobéissent à Allah Azzawajal, ceux qui ont délaissé les prières et qui ont suivi les plaisirs, ceux qui pensent que la vie leur sera éternelle et que la mort est loin d'eux et que leur Seigneur n'est pas aux aguets, ceux-là sont très loin de l'amour d'Allah Azzawajal et en réalité, ils n'y pensent même pas. Et un autre groupe de personnes prétendent aimer Allah Azzawajal, mais leurs paroles et leurs actes disent tout le contraire. C'est ainsi que lorsque se sont multipliés les prétendants à l'amour d'Allah, on leur a demandé d'établir une preuve montrant la véracité de ce qu'ils avancent. On leur a donc dit, on n'acceptera cela que par une preuve. Et cette preuve, c'est le verset dans lequel Allah Azzawajal dit, en s'adressant au messager d'Allah, dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Celui donc qui prétend aimer Allah Azzawajal, qu'il emprunte le chemin qu'Allah Azzawajal a dessiné. Dans une belle parole, Yahya ibn Mu'adh disait, n'est pas véridique celui qui prétend aimer Allah, puis qu'il ne préserve pas les limites qu'il a fixé, subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal doit te trouver et doit te voir dans les endroits qu'il aime. Il ne doit pas te trouver dans les endroits qu'il déteste. Mes honorables frères et sœurs, la place qu'occupe l'amour d'Allah Azzawajal vis-à-vis de la religion est à l'image de la place qu'occupe l'énergie électrique vis-à-vis d'un appareil électrique. Car un appareil électrique n'a aucun sens, n'a aucune utilité et aucun poids sans électricité. Il en est de même pour l'amour d'Allah Azzawajal. L'amour d'Allah est la nourriture des cœurs. C'est la jouissance des yeux, c'est la vie dont celui qui en est privé fait partie des morts. C'est la lumière dont celui qui la perd est plongé dans l'océan des ténèbres. C'est le plaisir dont celui qui ne l'obtient pas aura une vie pleine de soucis, de gênes et de regrets. Et c'est le remède dont celui qui ne l'a pas, qui ne le possède pas, verra son cœur touché par toutes sortes de maladies. L'amour d'Allah Azzawajal, c'est le cœur de la foi et des actes. Un pieux disait, les amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala sont partis avec la gloire de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'individu est avec celui qu'il aime. Ils sont donc avec Allah azawajal ici-bas et dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, l'amour est un arbre dans le cœur. Ses racines sont la soumission à l'aimer. Son tronc est sa connaissance. Ses branches sont sa crainte. Ses feuilles sont la pudeur envers lui. Et ses fruits sont son obéissance. Et la substance qui l'arrose est son rappel, subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que l'amour perdra une chose parmi cela, il sera incomplet. Et il disait dans une autre parole, si l'arbre de l'amour est planté dans le cœur et arrosé par l'eau de la sincérité et le suivi de l'aimé sallallahu alayhi wa sallam, il produira divers fruits à tout moment par la grâce d'Allah azzawajal. Sa base solide est au fond du cœur et ses branches sont reliées au lotus de la limite Sidratul Muntaha. Aux musulmans, parmi les fruits de l'amour d'Allah Azzawajal, il y a le fait que l'individu est épargné du châtiment d'Allah Azzawajal, car on ne châtie pas celui qu'on aime. L'imam Ahmed rapporte, selon le Hassan ibn al-Basri, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah Azzawajal, Allah ne châtie pas son aimé, mais il se peut qu'il l'éprouve dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi, chers musulmans, que nous voyons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam très désireux de l'amour d'Allah Azzawajal. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui accorde son amour. L'imam Tirmidhi rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: « Oh Allah, je te demande de m'accorder ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de l'action qui approche de ton amour. » Et le prophète Daoud alayhi salam disait: « Oh Allah, fais que je sois parmi ceux que tu aimes, car si tu aimes un serviteur, tu pardonneras son péché même s'il est énorme et tu accepteras son action même si elle est minime. » Allahumma ja'alna min ahibba'ik. فإنك إذا أحببتنا غفرت ذنوبنا وإن كانت عظيمة وقبلت أعمالنا وإن كانت يسيرة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارزقنا محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا. اللهم ارزقنا محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.